Saodat asri qissalari. Jobir va otasi Abdulloh. Madinadan shoshib kelganlar orasida hali balog'at yoshiga yetmagan Jobir ibn Abdulloh ham bor edi. Jobir Madinada otasi bilan xayrlashar ekan, uni boshqa tirik holda ko'ra olmasligini sezgan edi. Shahid otasining jasadini ko'rmoqchi bo'lganida kattalar unga ruxsat berishmadi. Jobir ularning qarshiliklariga qaramay o'zini otasi yotgan tomonga urdi. Borib ustidagi matohni ko'tardi. Burda-burda qilib tashlangan bir jasadni ko'rdi. Yosh to'la ko'zlari atrofdagilarga qaradi. Bu mening otam ekanligini qayerdan bilaman degandek bo'ldi. Kattalar uning maqsadini nigohlardan uqib olishgan edi. Ulardan biri jasadning oyoq barmoqlarini ko'rsatdi. Biz uni shu barmoqlardan taniy oldik. E'tirozga asos qolmadi. Bir kun avval xayrlasha turib, uni o'pib, to'yib-to'yib hidlagan, dunyoda Rasulullohdan keyin sendan-da azizroq bir borlig'im yo'q, ey o'g'lim, deya vasiyat qilgan otasi endi qiymalab tashlangan jasad holida yerda yotardi. Otasining vujudi qanday parchalangan bo'lsa, uning ham yuragi shu tahlit parchalangan edi go'yo. Ko'zidan tinmay yosh oqardi. Atrofdagilarga yig'lama deb tasalli berishardi. Rasulullo akram sallallohu alayhi vasallam unga shu so'zlarni aytdilar: "Otang uchun yig'lasang ham bo'ladi, yig'lamasang ham. Shuni yaxshi bilginki, sizlar uni ko'targullaringa qadar ustida malaklar soya tashlab turadilar. Vaqtni o'tkazmay shahidlarni ko'mish kerak edi. Janoza namozlarini eng buyuk zot imomliklarda eng muborak jamoat o'qidi. Hech bir shahid yuvilmadi va kafanlanmadi. Faqat Hamzalani malaklar yuvib poklab qo'ygani Rasulullohni hayratga soldi. Madinaga qaytgach, uning bir kechalik zarzasidan ahvolini so'rajak, u ertalab g'usl qilishga ham ulgurmay jangga yo'l olgan edi degan javob berajak. Undan tashqari, Hanzala shahidlar orasida burni va quroqlari kesilmagan birdan-bir shahid edi. Quraysh xotinlari unga rahm qilgani uchun emas, balki mushrik va kofir otasi Abu Omir rohib uning yoniga hech kimni yo'latmagani uchun shunday bo'lgan edi. Shahidlar qabrga ikki kishidan qilib qo'yildi. Hazrati Hamza bilan Mus'ab ibn Umayr birga ko'mildi. Mus'abning jasadini olib kelishganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ushbu oyatni o'qidilar. Mu'minlar orasida o'zlari Allohga bergan u zotning qo'lida yo'lida shahid bo'lish haqidagi ahd va paymonlarga sodiq bo'lgan kishilar bordir. Bas, ulardan ayrim kishilar o'z ahdlariga vafo qildi, ya'ni shahid bo'ldi. Ulardan ayrim kishilar esa shahid bo'lishga intizordir. Ular munofiqlarga o'xshab Allohga bergan ahd va paymonlarini o'zgartirganlari yo'q. Ahzob surasi 23 oyat. Oyatni eshitganlar Rasul akram sallallohu alayhi vasallam janobimiz nima demoqchi bo'lganliklarini anglashdi. Janobimiz ko'mish uchun keltirilgan har ikki kishini qaysi bir Qur'onni ko'proq bilishini so'rab, ko'p bilgan shahidni yerga qiblaga yaqinroq qilib qo'yar edilar. Ba'zi musulmonlar o'zlariga tegishli shahidlarni Madinaga olib ketmoqchi bo'lishdi. Tuyalarga ortib yo'lga chiqishdi. Bu orada Amr ibn Jamuhning o'g'illari ham otalarini tuyaga ortishdi. Lekin tuyoqlari yerga mixlangandek turib olib, bir qadam ham oldinga jilmadi. O'ngga yoki chapga boshlaganlarda bemalol yurar, boshini Madina tomonga burishgan zahotda esa taqqa to'xtab qolar edi. Bunda bir hikmat bo'lsa kerak deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga borib voqeani tushuntirishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu holni ilohiy ishoradan deb qabul qildilar va olib ketilgan shahidlarni ham qaytarib Uhudda ko'mishga buyurdilar. Amrlari ijro etildi. Shu tariqa Amr ibn Jamuhning "Allohim, menga shahidlikni nasib et, bu yerlarga yana qaytib kelishimga yo'l qo'yma" deb qilgan duosi tamomila ijobat bo'lgan edi. Barcha shahidlar ko'mib bo'lingach, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalarga yuzlanib, "Turinglar, saf tortinglar, Parvardigorimga munojatimni arz qilayin" dedilar. Hamma barobar o'rnidan turib, Sulton Anbiyoning orqalarida saf tortishdilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mung to'la qalblarini Haq taologa ochib niyoz etdilar. Allohim, barcha maqtovlar senga xosdir. Allohim, sen keng qilib qo'yganni toraytiradigan, tor qilib qo'yganni kengaytiradigan hech kim yo'q. Sen hidoyat qilmaganni to'g'ri yo'lga boshlaguvchi, sen hidoyatga boshlaganni yo'ldan ozdirguvchi topilmagan. Sen berganni bera oladigan, berganingga to'siq bo'ladigan kuch mavjud emas. yaqinlashtirganingni uzoqlashtirguvchi, uzoqlashtirganingni yaqin keltirguvchi yo'qdir. Allohim, barakotingdan, rahmatingdan, ikromingdan va xazinangdan bizga mo'l ko'l nasibalar ber. Allohim, tugamaydigan, o'zgarmaydigan doimiy ne'matlaringni istayman. Muhtojlik kunlarda yordam berishingni, qo'rqinchli kunlarda halovat bag'ishlashingni istayman. Bizga berganing va bermaganing narsalarning yomonligidan senga sig'inaman. Allohim, bizga iymonni sevimli qilgaysan, qalbimizni bezatgaysan, kufrni, fosiqlikni va isyonni yomon qilib ko'rsatgaysan va bizni to'g'ri yo'lning yo'lchilari jumlasidan qilgaysan. Allohim, bizni islom dinida bo'lgan holimizda vafot ettir. Musulmonlarni bizga sevimli qil. Solih bandalaring jumlasidan ayla. Pushaymon bo'lmay, fitnaga berilmay yashashni nasib et. Allohim, payg'ambarlaringni yolg'onchi qilib, sening yo'lingdan adashtirish uchun chiqqan kofirlarni yo'q qil. Azobingga va ofatingning yomon oqibatini ularning ustiga tushir. Ashob-i kiram sarvari koinotning bu duolariga chin ko'ngildan amin deb turishdi. Duo tugagach, Rasul akram sallallohu alayhi vasallam hazin bir ovoz bilan shunday dedilar: "Men buning shohidiman. Shubhasiz, Alloh yo'lida yaralangan bir kishini qiyomat kunida Alloh taolo yarasidan qonlar oqib turgan holda keltirajak. Yarasidan oqayotgan qonning rangi qon rangidir. Ammo hidi mushkning hidiga o'xshash bo'ladi. Mushriklar jang maydonida tashlab ketgan o'liklarni musulmonlar ham ularning qilmishlariga javoban xor qilish imkoniyatiga ega edilar. Bu ular uchun qasos yo'li bo'lishi mumkin edi. Lekin Rasul akram ilohiy nazoratda edilar va har bir harakatlari kuzatib turilgan edi. Chunonchi bu xususda qanday yo'l tutish Jabroil alayhissalom keltirgan vahiy vositasida aniq bo'ldi. Ey mu'minlar, agar sizlar o'zingizga yetgan biron ziyon zahmat uchun intiqom olmoqchi bo'lsangizlar, u holda faqat sizlarga yetkazilgan ziyon barobarida intiqom olingiz. Ammo agar intiqom olmay sabr toqat qilsangiz, albatta sabr qilguvchi kishilar uchun bu intiqom olmoqdan yaxshiroqdir. Ey Muhammad, bu da'vat yo'lida sizga yetgan azor aziyatlarga sabr toqat qiling. Yolg'iz Alloh yordami bilangina sabr qilishga qodir bo'lursiz. Ularning, ya'ni mushriklarning diniga kirmaganliklari ustida mahzun bo'lmang. Ularning makru hiylalaridan siqilmang ham. Zotan Alloh taqvodor va chiroyli amallarni qilguvchi zotlar bilan birgadir. Nahl surasi 126-28 oyatlar. Bu oyatlar nozil bo'lishi bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mushriklarning jasadlarini xor qilishga izn bermadilar. Jazoni ham mukofotni ham Alloh taolo irodasiga qoldirishni ma'qul ko'rdilar. Madina sari yurishga amr berildi. Shu tariqa Uhudda 100 ga yaqin shahid qoldirib, 101 kun avval kelgan yo'llaridan qaytib ketishdi. Uhuddan qolgan shahidlarning aniq soni 97 ta edi. Sahobalar Rasululloh sallallohu alayhi va sallam amrlariga bo'ysunsa, g'alabaga erishishlari, aksincha amrni bajarishmasa, mag'lub bo'lishlari yana bir marta ayon bo'ldi. Aynan so'qmog'iga qo'yilgan soqchilar amrga itoat etib joylarini tark etishmaganida bugun musulmonlar shu yo'lda g'olib sifatida o'tib borishlari shubhasiz edi. Albatta, ular musulmon qo'shinning parishon va mag'lub etish uchun joylarini tashlab ketishgani yo'q, balki ko'zlarini sehrlagan o'lja dardi davosi yo'q dardlarning boshiga tushishiga sabab bo'lgan edi. Ajabo, ular joylarida turishganida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ularga sizlar jangga qatnashmadilaringiz, o'ljadan ulush olishga haqqilaringiz yo'q deydilar degan xayolga borishdimi yoki qalblarida jang qilganlarga nisbatan oz o'ljaga ega bo'lish xavotiri bor edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jangdan avval ularni so'qmoq boshiga, so'qmoq yo'lga qo'yib, bu yerdan qimirlamaslikni tayin qilganliklaridan so'ng hech bir insonga o'ziga taqdir qilingan rizqqa ega bo'lmay turib o'lmaydi. Allohdan qo'rqing va rizqingizni pok, halol yo'llardan qidiring deb aytgan so'zlardagi hikmat shu tariqa kunday ravshan bo'ldi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam bu so'zlarni ayni paytda aytgan edilar. Ammo ko'zlarini qoplab olgan mol-mulk hirsi shuncha shahid berishga, yuzlarcha qalblarning yonishiga, xotinlarning tul, bolalarning yetim qolishiga sabab bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu mavzuga ortiqcha kirishni lozim ko'rmay, birodarlarimiz bizga nisbatan insofli harakat qilishmadi deyish bilan kifoyalandilar. Uhuddan qaytish. Madina aholisi mag'lubiyat haqidagi xabarni eshitgan va shahid va yaradorlar haqida ba'zi ovozalar yetib kelgan edi. Ko'zlarida yosh, qalbida xavotir bilan hamma yo'lga chiqib yaqinlarini kutar, tezroq diydor ko'rishish ilinjida ko'z tutar edi. Nihoyat uzoqdan qo'shin ko'rindi. Ko'plar yarador vujud bilan qaytayotgan edi. Ayniqsa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mudofa jangi haqidagi takliflarga qarshi chiqqan kishilarning jarohatlari yana ham og'ir edi. Jahshning qizi Hamna avval ukasi Abdulloh ibn Jahshning shahid bo'lganini eshitdi. Tavakkul bilan albatta biz Allohning qullarimiz va unga qaytarmiz mavzundagi inna lillahi va inna ilayhi roji'un oyatini o'qidi. So'ngra Alloh uni rahmatga olsin va mag'firat qilsin dedi. Hamnaning yaqinlaridan ikkinchi shahid tog'asi Hamza edi. Buni eshitganida ham haligi oyatni o'qidi. Allohning mag'firatini tiladi. Shahidlar sanalayotgan edi. Saldan keyin eri Mus'ab ibn Umayrni o'lganini eshitdi-yu, o'zini tuta olmay dod solib yubordi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu holni ko'rib, xotinning nazdida erning alohida o'rni bor deb qo'ydilar. Dinor oilasidan bir xotin ham yaqinlaridan 3 kishini intiqlik bilan kutardi. Uning otasi, ukasi va eri Uhudga ketishgan edi. Kutgan kishilardan hech birini ko'ra olmadi. Ammo ularning shahid bo'lganini eshitganda o'zini yo'qotib qo'ymadi. Matonat ko'rsatdi va hurmat va odob bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga yaqin kelib, "Ey Allohning payg'ambari, siz sog' bo'lgandan keyin boshga tushgan boshqa musibatlar ahamiyatsizdir" dedi. Bu so'zlar iymon nuri bilan zinatlangan, Alloh va Rasuliga tobelikning eng yuksak martabasiga yetishgan bir qalbdan chiqayotgan samimiy tuyg'ular ifodasi edi. Birgina jumladan iborat, lekin bu jumlaning qiymatiga loyiq qadr topilajak joy ham bittaginadir. Bu so'zlarni ulug' mavlo qadrlagani ham endi uning huzuriga borilganda aniq bo'lajak. Qo'shinga peshvoz chiqqanlar orasidan 14 yashar bolakay ham bor edi. U ham jangga qatnashishni istagan, lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruxsat bermaganliklari uchun qaytishga majbur bo'lgan edi. Hozir u qaytganlar ichidan otasini qidirib, u yoq bu yoqqa qarab yugurar, tezroq quchog'iga otilishni istar edi. Nihoyat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga ko'zlarini tushib, "Abu Said Xudriy emasmisan?" deb so'radilar. "Xuddi shunday, ey Allohning rasuli, otang haqqiga Allohdan mag'firat so'ra." Abu Said Rasulullohning maqsadlarini tushundi. Otasiz qolganini va endi uyga yolg'iz qaytishini o'ylab yuragi o'rtandi. Ko'zlari chiqqa yoshga to'ldi. Uyda intiq bo'lib xushxabar kutib o'tirganlarga borib, "Otam shahid bo'libdi" deyishning naqadar og'ir ekanini his etib ezildi. Endi oila tashvishlari o'zining yelkasiga tushacak. Ham yetimlik alami, ham yosh boshiga oila boshlig'i bo'lish mas'uliyati unga baravariga tushgan edi. Madinaga kirayotganlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Muozga qarab, "Sizlar masjidgacha borib o'tirmanglar, uylaringizda dam olinglar, yaradorlaringizga qaranglar" dedilar. Hamma uy-uyiga tarqaldi. Ammo Sa'd Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga masjidga bormasa, ko'ngli tinchimasligini bilardi. Ayrilmadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yaradorlarni masjidda davolash haqida ko'rsatma berib, suvutlarni yechish uchun uylariga kirdilar. Qilichlarini Hazrati Fatima roziyallohu anhuga uzatib tozalashni buyurdilar. Sovutni yecha turib bunday dedilar: "Mushriklar endi hech ham bizga ziyon yetkaza olmaydi." Musulmonlarning yengilib qaytishi, xususan shahid bergan oilalarida bolalar va xotinlarning faryodlari ba'zi kishilarni ich-ichidan suyunib, yuzida sovuq kulgi ifodalari ko'rinishiga sabab bo'ldi. Ular qalbi nifoq va kufrga to'la kishilar toifasi edi. Ular o'lgan musulmonlar uchun yahudiylarning o'tirib ko'z yosh to'kisi albatta aqlga sig'masdi. Munofiqlar esa aksincha mag'lubiyatni o'zlari uchun zafar deb tushunishardi. Mushriklar qozongan g'alabani o'zlarinikiday bilishar, burchak-burchakka o'tib olib bir-birlarini tabriklashar edi. Ibn Salul, "Men buyukman, o'ylaganlarim to'g'ri" degan ma'noda gapga quloq solishganida u yerda jon bermagan bo'lishardi. "Bormanglar dedik, ammo gap o'qitira olmadik" derdi. "Tushuntira olmagan bo'lsang, xafa bo'lma, ey Ibn Salul. Qurayshliklar ularga tushuntirib qo'yishdi. Sen hech qachon bu qadar chiroyli tushuntira olmasding." Aslini olgandaku, ular bu tarzda gap o'qqanlaridan men g'oyatda xursandman. mushriklar kechasi kelib rasululloh sollallohu alayhi vasallamga suiqasd qilishlari ehtimoli borligi uchun musulmonlar navbat bilan soqchilik qila boshlashdi. rasululloh sollallohu alayhi vasallam shom va xufton namozlariga Sa'd ibn Muoz bilan Sa'd ibn Ubodaga suyanib chiqdilar. Jisman bu darajada charchagan rasululloh payg'ambarimiz ruhan yanada qorg'inroq ekanliklari tabiiy hol edi. Makkaga qaytayotgan mushriklar Aqiq degan joyda qo'nishga qo'shinga dam berishdi. Istirohat asnosida bu yerga yig'ilib ahvolni muhokama qilishdi. Ular g'alabaga erishib Badr jangidagi mag'lubiyatning qasosini olishgan edi. Ammo zafarning cho'qqisiga chiqib turib, musulmonlarni tak tomir bilan quritib yuborishga imkon tug'ilib turgan bir paytda jangni to'xtatib, orqaga qaytib ketish hech qaysi mantiqqa to'g'ri kelmasdi. Hal qiluvchi bir damda ular butunlay tormor qilinmasa, nega shuncha yurib kelindi, qurbonlar berildi? Axir Uhudda ulardan ham ancha-muncha odam o'ldi. Abu Sufyonni siqishtira boshlashdi. Qo'limizga tushganlarida ildizlarni quritmay turib, yana qo'yib yuborganimizning sababini bizga tushuntirib ber, deyishardi ular. Biz nima uchun bu yerga keldik? Nima, mag'lub bo'lib orqaga qaytyapmizmi? Ularni qo'yday bir-bir pichoqdan o'tkazish imkoniyati tug'ilgan bir paytda nega orqaga qaytdik? Hali ko'rasizlar, ular ertaga yana kuch to'plab ustimizga bostirib kelishadi, boshimizga balo bo'lishadi. Abu Sufyon bu tanalarga javob berishdan ojiz edi. O'zining katta xatoga yo'l qo'yganini endi tushuna boshladi. Intiqom olindi, bu dars ularga yetadi deb o'ylabdi. Holbuki musulmonlarni oxirgacha tormor etishganida katta xavfdan butunlay qutulgan bo'lishardi. Abu Sufyonning peshonalarida qullayotgan terlar ichidan o'tayotgan qirindilarning alomati edi. Lekin bu borada Sufvon ibn Umayyaning fikri boshqacha bo'ldi. Qaytib borib ikkinchi marta to'qnatsak, ishimiz g'alaba bilan tugashiga men ishonaman, derdi Safvon. Ibn Salul bilan qaytganlar va hali hech jangga kirmagan madinaliklar qasos olishga bir tushib ketsa, nima bo'lardi unda? Bizni pishgan tovuq go'shtida yeb qo'yishardi. Munozaradan hech qanday natija hosil bo'lmadi. Kech tushib dam olish payti keldi. Qolaversa, hamma jang qilib yo'l yurib charchagan. Shunday holatda qaytadan Madinaga yurish imkonsiz edi. To'g'ri xulosa chiqarish uchun esa maqbul yo'l tong ottirish edi.